Gabriela Ciorba Dindeva citește studiul pastorului Stancu Dragomir Dindeva.
Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 13, de la versetele 32 la 37, Matei, capitolul 24, de la versetele 36 la 51, și Luca, capitolul 21, de la versetele 34 la 36. Dar despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea fiului omului. Într-adevăr, cum era în zilele dinaintele potop, când oamenii mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea fiului omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Aveți grijă, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni ziua aceea. Aveți grijă la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu buibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Că ziua aceea va veni ca un las peste toți cei care locuiesc pe toată fața pământului. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Vegheați, dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea fiului omului. Se va întâmpla ca și cu un om plecat într-o altă țară, care își lasă casa, dă sclavilor săi autoritate, arată fiecăruia care este datoria lui, și poruncește portarului să vegheze. Care este deci sclavul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceilalți slujitori, ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? Ferice de sclavul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale, dar dacă este un sclav rău care zice în inima lui, stăpânul meu întârzie să vină, dacă va începe să-i bată pe tovarășii lui de muncă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul sclavului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu știe, îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Vegheați, dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântatul cocoșilor dimineața. Temeți-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind. Ce zic vouă, zic tuturor, vegheați. Acest text lung, care ne vorbește despre a doua venire a lui Hristos și care ne descoperă cele mai importante lucruri în legătură cu acest eveniment mare, se include tot în discursul escatologic al Domnului Isus, pe care l-a rostit pe muntele Măslinilor înaintea celor 12 apostoli. Din acest text vom ține două studii cu aceeași temă, gata în orice moment, pentru a doua venire a lui Hristos. În primul studiu ne vom ocupa de două lucruri, de necunoașterea timpului revenirii Domnului Isus și de vegherea noaptea cea lungă și grea a dispensației națiunilor. Să luăm mai întâi necunoașterea timpului revenirii Domnului Isus. Evanghelistul Marcu l-a citat pe Domnul Isus spunând: dar despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl. Comentatorul Edersheim a spus că prima parte a discursului Domnului Isus, respectiv dărâmarea templului, distrugerea Ierusalimului și toate celelalte semne prevestitoare ale sfârșitului dispensației evreiești, nu erau altceva decât niște informații suplimentare la cele două întrebări puse Mântuitorului pe munte de către cei patru apostoli, Petru, Iacov, Ioan și Andrei, cu privire la sfârșitul lumii și revenirea lui. Spune-ne, i-au zis ei, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului viacului acestuia? Semnele prezise de Domnul Iisus erau clare pentru a arăta sfârșitul dispensației evreiești, dar ele nu sunt tot atât de clare pentru a ne indica exact timpul sfârșitului lumii și a revenirii Domnului Iisus. Acesta este motivul pentru care Mântuitorul, vorbind în această a doua parte a discursului despre revenirea sa și sfârșitul lumii, ne învață că noi nu putem ști exact timpul acestor două evenimente mari. Și tot aceasta este și cauza pentru care El ne-a atenționat că noi trebuie să veghem în continuu și să fim întotdeauna gata pentru aceste două evenimente. Aceste două versete identice din Evanghelia după Marcu, dar despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl, versetul 32, și din Evanghelia după Matei, despre ziua aceea și ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii, nici Fiul, ci numai Tatăl, versetul 36, nu numai că le-au dat mult de lucru comentatorilor și exegeților, dar i-au și împărțit în două opinii contradictorii. Mulți comentatori și teologi susțin cu tărie, pe baza acestor două versete, că nu numai oamenii și îngerii nu știu ziua și ceasul revenirii Domnului Iisus, dar nici chiar El personal nu cunoaște data revenirii sale. Toți aceștia aduc următoarele trei argumente. Primul, că Domnul Iisus, prin întrupare, a fi fost limitat în cunoașterea divină. Al doilea, că El a lăsat această problemă în seama Tatălui. Și al treilea, că Tatăl a rezervat acest secret numai pentru sine. Împotriva primului argument, care era răspândit chiar și în biserica primară, că Domnul Iisus, prin întrupare, ar fi fost imitat în cunoașterea sa divină, s-a ridicat Augustin, explicând și el obscur că descoperirea dată revenirii sale și a sfârșitului lumii n-a intrat în obiectul revelației lui. Alți comentatori și teologi spun tocmai invers, că Domnul Iisus știa data revenirii sale și atunci când era pe pământ, și că faptul acesta este nu numai absurd ca să-i atribuim această ignoranță, dar chiar și lipsit de reverență. Comentatorul Campbell ne informează că din unele manuscrise lipsesc cuvintele nici fiul, atât din versetul 32 din Evanghelia după Marcu, cât și din versetul 36 din Evanghelia după Matei. Dar cuvintele nici fiul nu figurează nici în versetul 36 din Evanghelia după Matei, în versiunile Bibliilor englezești, versiunea autorizată a lui King James, a lui James Moffat, în traducerea rusească și în cea sârbească. De aici vedem cât de grea era problema aceasta și pentru bibliologi. Nu există nicio îndoială cu privire la autenticitatea cuvintelor nici fiul, că ele n-ar fi fost scrise în manuscrise originale de către evangheliștii Marcu și Matei. Explicația este că unii dintre copiștii manuscriselor au scos cuvintele nici fiul ca ele să nu limiteze divinitatea Mântuitorului. Majoritatea exegeților din timpul nostru modern, spre deosebire de cei mai vechi, consideră că și cuvintele nici fiul au fost autentice și în textul evanghelistului Matei. Sunt trei argumente care ne arată că Domnul Iisus cunoștea data revenirii sale și când era pe pământ. Primul argument este că Mântuitorul, deși era într-un trup material, totuși poseda toate atributele unui Dumnezeu adevărat. Nu exista niciun moment în viața sa în care să fi încetat să mai fie Dumnezeu adevărat. Al doilea argument este sintagma Fiul omului, din textele paralele cu păcatul împotriva Duhului Sfânt. Când am tratat studiul intitulat Păcatul împotriva Duhului Sfânt, volumul 4, studiul 9, am văzut că atunci când Domnul Iisus a zis oricine va vorbi despre Fiul omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat, nici în viacul acesta, nici în cel viitor. Matei, capitolul 12, la 32. Unii comentatori spun că Mântuitorul ar fi zis aici că oricine vorbea împotriva lui când trăia în trup era iertat, pe când, dacă cineva vorbea împotriva Duhului Sfânt, se făcea vinovat de un păcat veșnic. Oare acesta să fie adevărul? Nu. Iată explicația. În limba ebraică nu se folosea niciodată cuvântul simplu om, ci fiul omului. Acesta este motivul pentru care noi întâlnim adeseori în Vechiul Testament sintagma fiul omului. Fiul omului, stai în picioare și îți voi vorbi. Ezechiel 2:1. Pe timpul Domnului Iisus se auzea mereu din gura rabinilor această sintagmă când începeau să spună câte o parabolă. Era un fiu al omului. Apoi, atât în manuscrisele grecești ale Noului Testament din primele secole, cât și în cele de mai târziu, toate cuvintele începeau cu litere mari. Aceste manuscrise erau cunoscute sub denumirea de manuscrise unciale sau majusculare. Asemenea manuscrise nu puteau să ne arate unde trebuiau scrise literele mari și unde trebuiau puse cele mici. Mântuitorul n-a folosit în textul cu privire la păcatul împotriva Duhului Sfânt titlul lui de Fiul Omului, ci expresia evreiască obișnuită de un om oarecare. Domnul Iisus ne-a spus în acest verset: dacă un om vorbește împotriva unui alt om, va fi iertat, pentru că noi oamenii greșim unii altora și ne supărăm unii pe alții. Pe când, dacă cineva culește împotriva Duhului Sfânt, nu mai poate fi iertat. Credem că și în textul pe care îl studiem acum, avem de-a face cu un caz similar, că Domnul Iisus n-a folosit în discurs titlul lui de Fiul Omului, ci expresia evreiască de un om oarecare. Că unii dintre bibliologi, punând majusculă la cuvântul fiu, au transformat expresia evreiască de un om oarecare în titlul Domnului Iisus de Fiul Omului, iar alți bibliologi, tăind cuvântul omului și lăsând numai pe cel de fiu, au transformat cuvântul fiu în titlul celei de-a doua persoane a Sfintei Treimi. Astfel, când Domnul Iisus a zis: dar despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl, Marcu, versetul 33, înseamnă că el a spus că despre ziua revenirii sale nu știe nimeni dintre oameni, că nu știu nici chiar îngerii din cer, decât Dumnezeu. Ori Domnul Iisus era Dumnezeu ca Dumnezeu Tatăl, și dacă era Dumnezeu, așa cum spuneau Ioan Gură de Aur din Biserica Primară și Edersheim, care a trăit în secolul trecut, cât și mulți alți comentatori, atunci cum de nu putea să știe și el data revenirii sale? Și al treilea argument care ne arată că Domnul Iisus cunoștea data revenirii sale și când era pe pământ este că evanghelistul Marcu a accentuat în unele cazuri atât de mult asupra umanității Domnului Iisus încât i-a limitat uneori divinitatea, așa cum am văzut când am tratat studiul intitulat Evangheliile Sinoptice, volumul 1, studiul 1. Vom exemplifica numai cu două cazuri de corectare când evangheliștilor Matei și Luca li s-a părut că evanghelistul Marcu a limitat puterea divină a Domnului Iisus. Primul caz era când Mântuitorul vindeca în Capernaum după un apus de soare într-o zi de sabat. Evanghelistul Marcu a scris: seara după asfințitul soarelui au adus la el pe toți bolnavii și pe toți cei stăpâniți de demoni. El i-a vindecat pe mulți care suferiau de diferite boli. De asemenea, a scos mulți demoni. 1 cu 32 și 33. Evanghelistul Matei l-a corectat: seara a adus la Iisus mulți oameni stăpâniți de demoni. El, prin cuvântul lui, a scos din ei duhurile necurate și i-a vindecat pe toți bolnavii. 8 cu 16. Evanghelistul Luca, de asemenea, l-a corectat pe evanghelistul Marcu: la sfințitul soarelui, toți cei ce aveau bolnavi atinși de felurite boli îi aduceau la el. El își punea mâinile peste fiecare din ei și vindeca. 4:40. Și în al doilea caz era atunci când Mântuitorul se afla în sinagoga din Nazaret. Evanghelistul Marcu a scris: n-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și a vindecat. Și se mira de necredința lor. Capitolul 6, versetele 5 și 6. Evanghelistul Matei l-a corectat. N-a făcut multe minuni în locul acela din cauza necredinței lor. 13:58. Și Evanghelistul Matei a scris că Domnul Iisus era limitat atât în versetul 36 din acest text. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl, cât și în alte pasaje, dar aceasta numai atunci când se referea la umanitatea Domnului Iisus, nu și la divinitatea sa. Această afirmație pe care a făcut-o Domnul Iisus în aceste două versete paralele, Marcu 32 și Matei 36, era studiată și dezbătută de către cei mai mari și spirituali teologi, comentatori și exegeți, până când au ajuns, așa după cum am văzut, la convingerea că Domnul Iisus știa data revenirii Lui, spre deosebire de oameni și îngeri, pentru că era Dumnezeu. Alexander Bruce a conchis din învățătura Domnului Iisus că data revenirii Lui este un secret divin al lui Dumnezeu Tatăl, pe care nu o știe nimeni, nici chiar dintre îngeri și cu atât mai puțin dintre oameni. Acest comentator a mai spus: dacă Dumnezeu ține ascunsă chiar și data morții omului, atunci cu atât mai mult El păstrează ascunsă ziua morții Lui, nu numai față de toți oamenii de pe pământ, dar chiar și față de toți îngerii din cer. Dacă acesta este adevărul lui Dumnezeu, revelat în Sfintele Scripturi că nimeni dintre oameni și nici chiar dintre îngeri nu știe data revenirii lui Hristos, atunci cum de-au îndrăznit unii, care se consideră chiar teologi, că ei au asemenea cunoștință ca să stabilească data revenirii Domnului Iisus în anul 1843 sau mai exact în 22 octombrie 1844, iar alții s-o fixeze în toamna anului 1914. Faptul că vrem să smulgem de la Dumnezeu ce El a consimțit să ascundă de noi ca să nu cunoaștem, este un act de neascultare și chiar de răzvătire. Și în al doilea rând, ne vom ocupa în acest studiu de vegherea în noaptea cea lungă și grea a dispensației națiunilor. Romanii au împărțit noaptea pe timpul Domnului Iisus în patru straje de câte 3 ore, de la 6 la 9, 9 la 12, 12 la 3 și de la 3 la 6 dimineața. Mântuitorul a asemănat noaptea cea lungă și grea de milenii a erei creștine cu o noapte întreagă de 4 straje. El a spus: vecheați dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântatul cocoșilor dimineața. Marcu, versetul 35. Comentatorii Barclay și Ryle au spus că aici avem o lecție mare și practică în legătură cu tot ce ne-a învățat Mântuitorul despre revenirea Lui și Sfârșitul Lumii, pe care ne-a rezumat-o în două îndatoriri majore, de a veghea și de a ne ruga. El ne-a zis: vegheați, dar, în tot timpul și rugați-vă, ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Luca, versetul 36. Comentatorii Ryle, Edersheim și Alexander Bruce au zis că Fiul Omului, ca unul care cunoștea pe de o parte somnolența naturii umane din punct de vedere spiritual, iar pe de altă parte că noaptea erei noastre creștine va fi lungă și grea, în care nimeni nu va ști timpul reîntoarcerii Lui, ne-a dat cea mai importantă și necesară lecție, care este vegherea. Mântuitorul a pus un mare accent pe veghere, de aceea El ne-a îndemnat în acest text de 5 ori să veghem, spunând apostolilor: ce zic vouă, zic tuturor, vegheați. Marcu, versetul 37. Comentatorii au estimat din acest text cel puțin 14 motive majore pentru care trebuie să veghem. Primul motiv pentru care trebuie să veghem, după cum deja am văzut, este datorită importanței ei mari. Creștinul trebuie să fie într-o stare de așteptare permanentă a revenirii Domnului Iisus. De aceea vegherea este pentru el de o valoare supremă. Mântuitorul ilustrează importanța vegherii, cât și răsplata ei, în parabola robului credincios care a fost pus ca administrator peste casa stăpânului său. Al doilea motiv pentru care trebuie să veghem, așa cum de asemenea am mai văzut înainte, este fiindcă Domnul Iisus a asemănat era noastră creștină cu o noapte lungă și grea de milenii. Al treilea motiv pentru care trebuie să veghem, așa după cum am mai văzut în acest studiu, este fiindcă nu știm data misterioasă a revenirii Domnului Iisus. Acesta este un alt motiv mare pentru care noi, veghind permanent și pregătindu-ne mereu, trebuie să fim întotdeauna gata pentru revenirea Domnului Iisus. Mântuitorul a zis, dar despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din cerul, nici fiul, ci numai tatăl. Marcu, versetul 32. Vegheați, dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Matei, versetul 32. Și vegheați, dar pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântatul cocoșilor dimineața, Marcu, versetul 35. Al patrulea motiv pentru care trebuie să veghem îl constituie semne prevestitoare, care sunt mai mult o avertizare potriva stării noastre de nepăsare decât niște semne de prezicere ale timpului revenirii Domnului Iisus. Mântuitorul a zis, vegheați, dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Luca, versetul 36. Al cincilea motiv pentru care trebuie să veghem îl constituie comportamentul și atitudinea noastră pe care o avem față de lucrarea care ne-a fost încredințată. Stăpânul îl reprezintă pe Hristos, care prin învierea și înălțarea sa la cer a plecat de la noi și urmează să revină. Domnul Iisus ne-a zis, temeți-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind. Marcu, versetul 36. Al șaselea motiv pentru care trebuie să veghem este fiindcă era noastră creștină se află la umbra eternității. Creștinii trebuie să fie conștienți că ei, aflându-se tot timpul la umbra eternității, pot fi invadați în orice moment de ea. Acesta este un alt motiv pentru care creștinii trebuie să vegheze ca nu cumva să piardă eternitatea pentru lucrurile mici de scurtă durată din lumea aceasta. Al șaptelea motiv pentru care Domnul Iisus ne îndeamnă să veghem este fiindcă numai veghind ne putem îndepta privirea din noaptea cea lungă și grea a erei creștine spre soarele eternității. Al optulea motiv pentru care trebuie să veghem este fiindcă numai veghind ne putem păstra mintea și inima proaspete față de Domnul Iisus și față de toate cerințele și promisiunile Lui. Al nouălea motiv pentru care Domnul Iisus ne cere să veghem asupra revenirii Lui este fiindcă numai ea va fi singurul deznodământ al tuturor problemelor grele pe care ni le-au creat lucrurile de pe pământ. Al zecelea motiv pentru care Domnul Iisus ne cere să veghem asupra revenirii Lui este fiindcă ea va fi sigură și inevitabilă. Pentru acest eveniment suprem și capital, chiar și morții vor trebui să învieze. Domnul Iisus va reveni pe norii cerului și atunci și noi va trebui să dăm față cu El, fie că vom fi demni să-L întâmpinăm, fie că nu vom fi demni. Al 11-lea motiv pentru care trebuie să veghem este fiindcă la revenirea Domnului Iisus noi trebuie să fim gata și cu atât mai mult trebuie să fim gata pentru că nu știm când ea va avea loc. Mântuitorul a zis, de aceea și voi fiți gata, căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Matei, versetul 44. Al 12-lea motiv pentru care Domnul Iisus ne cere să veghem asupra revenirii Lui este fiindcă a doua sa venire va avea loc dintr-o dată și pe neașteptate. Mântuitorul, pentru a ne demonstra acest caracter al revenirii lui, ni-a adus ca exemplu pe contemporanii lui Noe, care n-au bănuit niciun potop, în ciuda propovăduirii lui Noe, până când apele potopului i-au unecat pe toți. Tot astfel, și la a doua venire a Domnului Iisus, oamenii, fiind preocupați numai de lucrurile pământești, vor fi surprinși de revenirea Mântuitorului, în ciuda prevenirii lor prin predicarea Evangheliei. Domnul Iisus a zis, de aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Matei, versetul 44. Al 13-lea motiv pentru care noi trebuie să veghem asupra venirii lui Hristos a doua oară este fiindcă nevegherea va aduce în urma ei cel mai mare dezastru. Domnul Iisus aseamănă nevegherea asupra revenirii sale cu prinderea omului în cel mai periculos laț și cu jefuirea lui de către hoți în timpul nopții. El a zis că ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei care locuiesc pe toată fața pământului. Luca, versetul 35. Apoi, Mântuitorul ne spune că hoțul nu îl înștiințează pe stăpânul casei printr-o scrisoare sau prin telefon, când urmează să vină ca să o jefuiască. Strategia lui este ca să-l surprindă pe stăpân neveghind. Această strategie a hoțului îl obligă pe stăpânul care are valori să vegheze mereu. Domnul Iisus a zis, să știți că dacă a ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Matei, versetul 43. Mântuitorul mi-a atenționat că dacă vegherea unui stăpân era atât de necesară împotriva unui hoț ca să nu-i spargă vidurile de lut ale casei și să nu-i fure comoara vremelnică, așa cum adeseori se întâmpla în Israel, atunci cu atât mai mult ne este necesară vegherea în vesna nopții din preajma revenirii Fiului lui Dumnezeu, ca diavolul să nu ne jefuiască de tezaurul etern pe care Mântuitorul vrea ca să ne-l ofere când vine. Și al 14-lea motiv pentru care Domnul Iisus ne cere să veghem asupra revenirii Lui este fiindcă numai a doua sa venire ne ajută să trecem biruitori în lupta vieții. Mântuitorul a spus, vegheați, dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Luca, versetul 36.
Aude pe ulița satului meu un ropot grăbit de copite, un glas de departe ce vine mereu, un chiot de doruri cumplite. E poate iubitul, e poate chiar el, nu-mi spune că-i vântul străin, căci azi eu zic poate și mâine la fel, dar poi mâine-i sigur că vine, căci azi eu zic poate și mâine la fel, dar poi mâine-i sigur că vine. Copilă mireasă ce mire aștepți, e unul din cer ce-o să vie. Zadarnic spre uliță ochii ți-ndrepți, căci șurița ta e pustie. De când adormiră părinții străbuni, stau poate la fel neschimbate. Ce chiot augustul, ce goale minuni, ce glas de vedeni ciudate. Ce chiot augustul, ce goale minuni, ce glas de vedeni ciudate. Se aude pe ulița satului meu un glas peste lumea deșartă. Și iată un tânăr ce-l văd numai el, se-aruncă din șa lângă poartă. E poate iubitul, e poate chiar el, nu-mi spune că-i vântul rovine. Căci azi eu zic poate și mâine la fel, dar poi mâine-i sigur că vine. Căci azi eu zic poate și mâine la fel, dar poi mâine-i sigur că vine. Căci azi eu zic poate și mâine la fel, dar poi mâine sigur.